Lockdown, Kurzarbeit, home office. Cizí slova, která pronikla do naší běžné komunikace spolu s pandemií onemocnění COVID-19. Její nemalá část se točí kolem otázky udržení zaměstnání. Už v době, kdy o COVID-19 nikdo neslyšel, se i v Česku hojně debatovalo o tom, jak práce bude vypadat v blízké i vzdálenější budoucnosti, nakolik ji změní robotizace a průmysl 4.0, vliv globalizace, sociální sítě a další nové technologie. Promluvil do této debaty okem neviditelný vir a jak hlasitě. I o tom bude dnešní pořad, u kterého vás vítá Patricie Polanská.
Souvislosti plus.
Mými hosty jsou Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie a člen ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Kostelecký, ředitel Sociologického ústavu Akademie věd. I vám dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A Martin Rosůlek, cestovatel a evangelista digitálního nomádství. Dobrý den.
Hezký den.
Pánové, na úvod společná otázka. Co považujeme za práci? Co ji pro Čechy především definuje? Je to pevná pracovní doba, stálý plat od nějaké instituce nebo zavedené firmy, zároveň sociální zajištění? Co je pro Čechy práce, pane Kostelecký?
Není jednoduché říci, co si myslí Češi, protože to bychom museli mít přesný výzkum, který bychom takhle designovali, abychom se zeptali, ale z nějakých starších výzkumů, které se tohoto nějakým způsobem dotýkaly, víme, že když se řekne práce, většina lidí si představuje placenou práci, to znamená výkon nějakého zaměstnání, ze kterého člověk má výdělek. A samozřejmě my víme, že existuje spousty práce, která placená není, a tam už závisí na tom, jestli lidé považují to za práci nebo ne. V každém případě práce je, není to zaměstnání, není to výdělečné. Je spousty práce, která není placená, je důležitá, společnost by bez ní nevydržela, nemohla fungovat. Ale za zaměstnání v tom smyslu výdělečné považována samozřejmě není.
A je to tak, že to zaměstnání má a priori jaksi vyšší společenský status než ta práce, kterou uznáváme, že sice musí být odvedena, ale přece jenom není zaplacena tedy?
Obecně ano. Větší status je spojen i s většími výdělky. Když výdělek je žádný, tak status nebývá příliš vysoký. Samozřejmě, že reálně se to nedá posuzovat takhle, protože pokud by se maminky nebo tatínkové s malými dětmi o ně nestarali a nedělali to spousty práce, která je neplacená, tak by ta společnost fungovat nemohla. To stejné platí o lidech, kteří pečují o své starší příbuzné třeba.
Pane Špidlo, vy jste byl i ministrem práce a sociálních věcí a premiérem, tak je podle vás to trvání na tom, že vlastně důležitější je to zaměstnání, to znamená ta zaplacená práce, je to něco, co se z vašeho pohledu vyvíjí, nebo je to vlastně pořád stejné a ten stát je na tom vlastně i postaven?
No, v principu můžeme říct, že práce historicky nebyla vždycky totéž a v zásadě to, co my teď chápeme za práci, to znamená práci za mzdu, která nám přináší možnost žít, tak ta se vyvinula někdy v 18. století s průmyslovou revolucí. Jo? Čili my chápeme za práci to, kde práce vystupuje jako komodita, i když ona má velkou součást, bych řekl, užitné hodnoty, to znamená práce, která se musí vykonat, aby vůbec život mohl existovat, ale není komoditou, nepřechází trhem a v našem pojetí prací vnímaná není. Jiná věc je, že já jsem toho názoru, že je třeba rozšířit pojem práce a zahrnout do něj právě ty činnosti, které mají, bych řekl, obecně dobrý smysl. Byla zmíněna teďka třeba péče o osobu blízkou, ale může to být třeba rekvalifikace nebo péče o krajinu nebo cokoliv dalšího, kde ta práce není rozhodující to, že je komoditou, nýbrž je rozhodující, co se stane díky této činnosti. A ta by podle mě měla být zařazena koncepčně do pojmu práce a financovaná jako práce. To znamená, měla by poskytnout příjem se všemi náležitostmi.
Jak daleko k této situaci máme, k tomu, že bude takto definovaná práce zařazena tedy pod tento pojem a případně zaplacena třeba i státem vlastně, protože udržuje nějak společenskou soudržnost.
No, pomáhá společnosti ve fungování. Možná, když jsem mluvil o té komoditě, tak je takové abstraktní, ale představte si Robinsona na ostrově, tak ačkoliv se musí otáčet od rána do večera, tak v našem případě by to práce nebyla, protože nedostává za to mzdu. Čili je to práce, která, nebo je to činnost, která mu dává živobytí, ale není to práce. Myslím si, že jsme od toho opravdu hodně daleko ještě. Hodně daleko, i když už se diskuze otevírají a myslím si, že krok za krokem postupně k tomu dospějeme. K tomu, čemu já říkám zase tak jako poněkud blbě, dekomodifikace práce. To znamená snížení té hodnoty práce jako komodity a posílení té hodnoty práce jako užitečné činnosti.
Mluvíme tady například o podmíněném příjmu?
No právě, ne nepodmíněný příjem. Můj koncept je základní podmíněný příjem. To znamená, není to příjem, který dostávám, přestože vytvářím třeba drogu perník, ale je to příjem, který dostávám, když plním nějaké činnosti, které jsou ve smyslu lidského života potřebné, nutné, mají nějaký humanistický obsah a vlastně vedou k tomu, že se to kolo života otočí o jeden den dál.
Pane Rosulku, co vy považujete za práci?
Tak já nejsem žádný akademik, takže spíš tady popovídám trošku, jak vlastně vnímám práci v té mojí sociální bublině, což je teda zejména nějaká činnost, která směřuje nějakým výsledkům, když něčeho chceme dosáhnout. Samozřejmě aktuální společnost je nastavená, takže ta práce je spíše vnímána taková, jak už tady bylo řečeno, za kterou dostáváme peníze. Nicméně navážu tady a když se vrátíme úplně do historie, tak v tom pravěku jsme nerozlišovali práci nebo nepráci, prostě byl život. A pak v té průmyslové revoluci najednou už tu práci jsme rozlišovali a byla spojená hodně s tou manuální a už jsme rozlišovali i peníze a teď už se postupně zase dostáváme jakoby o krok zpátky, ale o krok dál a to, že ta práce je tak provázaná s naším životem, že už řada povolání dneska nerozlišuje tu práci, ale už se stírá s tím samotným vlastně životem. Práce jako taková má nám pomoct nějakým způsobem zvýšit kvalitu života.
Na své stránce digitální nomádství.cz máte větu, cituji, jsem přesvědčen, že bychom měli dělat to, co nás baví a kde se cítíme být šťastní a silní. Je to podle vás generační požadavek?
Je to určitě rámec generace, která přišla vlastně X-ko a ideálně generace Y. Můžeme za to samozřejmě poděkovat těm minulým, protože žijeme tady v takových podmínkách, které ty minulé generace si museli projít, teď už to byly války, nějaké neschody a podobně. A teď už si můžeme vlastně jít blíž naproti tomu našemu štěstí a nemusíme se soustředit tolik na to, že musíme teda vydělat peníze, musíme dělat nějakou práci, protože těch možností, jak dosáhnout k tomu standardnímu životnímu stylu je víc.
Není to ale tak, že vlastně se vytratila ten pocit nebo možná i nějaká odpovědnost za to, že svojí prací také obecně přispívám k nějakému vývoji společnosti? Není to vlastně potenciální problém?
Na jednu stranu ano, na druhou stranu, pokud budeme vycházet z toho, že nejdříve je třeba zajistit svoje zdraví, abychom mohli pomoct druhým, podobně to může být s tím štěstím, životním uspokojením. A člověk, který se trápí, pracuje 8 hodin v práci, tak jaký asi podá výsledky na rozdíl od člověka, který ho baví, je kreativní, je ve flow a pracuje taky těch 8 hodin. A ten posun té společnosti je často od lidí, který vlastně dělají to, co umějí, kde mají ty silné stránky, kde cítí se být silní, protože tam je ten jejich obrovský růst, a to je to využívání těch talentů, který směřuje tu společnost dopředu.
Pane Špidlo, nemáme tady nějaký generační problém, pokud jde o pojetí práce?
Tak nemyslím si, že je generační problém a hlavně je třeba si uvědomit, že každá generace je taky sociálně a kulturně naprosto rozdělená, není vůbec jednotná. Když ten popis práce, který tu teď byl řečen, tak ten samozřejmě platí pro řadu dobře kvalifikovaných lidí, kteří měli trochu štěstí a podařilo se jim chytit, ale když jedete po dálnici do Brna a vidíte tam ty chlapíky, co opravují povrch, tak ty rozhodně nejsou ani ve flow, ani nejsou příliš kreativní, ale pracují v každém případě a jejich práce je extrémně potřebná. A oni pracují proto, aby se uživili, aby uživili svou rodinu. Takže já si myslím, že obecně pojem práce se mění, to určitě ano, ale i v tom obecném pohybu generačním a časovém si musíme uvědomit, že společnost není jednolitá a že ty pozice a vztahy k práci se velmi liší podle sociálního statusu.
Pane Kostelecký, ukazují výzkumy nějaké opravdu velké generační štěpení, pokud jde o tuto oblast, tedy práce, zaměstnání, přístup k životu, ke společnosti a tak dále?
Já bych vlastně trochu souhlasil s oběma předřečníky svými. Pan Rosulek má pravdu v tom, že se mění pohled na práci generačně a význam různým charakteristikám práce mají různé generace trošku posunutý. Ten rozdíl ale není tak zásadní, aby se dalo říct, že mladí lidé vidí práci úplně jinak než lidé, kterým je třeba 55, jako mě. A pan Špidla samozřejmě má pravdu v tom, že v každé té generaci věkové jsou lidé, kteří jsou velice různí a mají velice odlišný typ práce podle toho, jaké mají vzdělání, podle toho, jaký konkrétní obor mají a to se samozřejmě nezměnilo. Nicméně ten posun generační je zřejmý a je to vidět a význam práce jako něco, co má člověka naplňovat, co není jenom nezbytná nutnost, je mezi nejmladší generací rozhodně rozšířenější než mezi těmi nejstaršími lidmi. Druhá věc je ovšem ta, že lidé někdy mají nějaké představy o tom, jak jejich práce a zaměstnání bude fungovat a to podléhá taky potom nějakým demografickým cyklům. Jinak se o významu různých aspektů práce vyjadřuje člověk, kterému je 30 a je bez závazku a jinak ten, kterému je 30 a má manželku a dvě děti.
Souvislosti plus.
Není to tak, že má dnešní mladá generace, když to hodně přežinu, jiné hračky, pane Rosulku? Není technologie tím největším hybatelem proměny formy práce?
Tak on Kostelický už to nastínil. No, skutečně ty rozdíly jsou nejenom v těch generacích, ale i v těch oborech práce a různých tématech. A práce, které dneska existují, tak v minulosti neexistovaly. A to si myslím, že hraje velkou roli v tom odlišném přístupu jak nabírání zaměstnanců, tak pak produkce té samotné práce.
Co třeba youtubeři? Hrají si nebo pracují? A různí influenceři a podobně?
No, to je dobrá otázka. Myslím si, že platí obojí. Někteří si hrají a někteří i pracují. No, vzpomeňme tady na tu minulost, klidně se vrátím do té průmyslové revoluce. Tenkrát si ještě, kdyby mu tehdy řekli, že bude sedět v klimatizované kanceláři, klikat na nějakou myš a mačkat klávesnice, tak jak by se asi vlastně vyjádřil, jestli to je práce nebo to není práce. No a dneska stojíme teda už v té kanceláři klimatizovaný a říkáme si, no tak někdo tady běhá po ulici s mobilem, fotí si selfiečka, točí okolí. Je to teda práce nebo to není práce? No tak nějaký ty velký influenceri samozřejmě už z toho mají živobytí a není to vždycky ta aktivita, kterou dělají naplňující a musí se snažit a jsou tam všechny ty složky té práce a řada z nich je vyloženě jenom ještě v takové zábavě pouze. No.
Pane Špidlo, co to bude podle vás znamenat pro budoucnost, když to brutálně zjednoduším teď tu otázku, kdo bude vydělávat na HDP?
No, dotkla jste se otázky, která je opravdu podstatná, jo? Protože tato společnost moderní evropská je založená na tom, že existují univerzální systémy sociální ochrany, jako je důchodový systém, veřejně přístupné zdravotnictví a podobně. A tyto systémy jsou založené na tom, že se z ekonomiky, z ročního hrubého národního produktu, že se prostě odřízne určitá část pro tyto účely. A celý ten systém toho, jak to odřízneme, se vlastně vyvinul někdy v první polovině 20. století. Čili my z hlediska debaty o tom, jak bude vypadat náš důchodový systém, tak my naprosto příliš přeceňujeme demografický vývoj a vůbec nebereme v úvahu vývoj na trhu práce nebo práce a v ekonomice jako takové. Protože tím, že vznikají prekérní pracovní poměry, řetězené pracovní poměry, částečné pracovní poměry, něco, co je mezi podnikáním a prací a podobně, tak vlastně dospíváme k tomu, že koláč, ten produkt existuje, ale náš nůž je tupý. My začínáme ztrácet schopnost, jak z toho systému vyndat ty dostatečné prostředky k tomu, abychom zachovali systémy sociální ochrany. A já se s tím setkával a setkávám dost často, že právě tito lidé, třeba ty různí youtubeři a podobně, si neuvědomují, že ten okamžitý prospěch může přinést dlouhodobě velké potíže a potom najednou se dostanou do potíží, něco se jim stane, nemůžou přímočaře vydělávat a najednou vidí, že potřebují systém sociální ochrany. Ale ten systém v současné době, a to vidím jako velké politické riziko a velkou politickou výzvu, současnými nástroji mu nejsme schopni poskytnout dostatečné prostředky.
Neuvědomují si youtubeři, že se mohou dostat do potíží a budou potřebovat sociální podpůrný systém, pane Rosůlku?
No tak na to si myslím ještě brzo úplně, abych hodnotil. Je to tak mladý obor, že vlastně to množství těch lidí se nedostalo ještě za tu hranici vydělávání x let, aby jsme mohli, si myslím, nějak kvalifikovaně hodnotit, jestli je to ku prospěchu společnosti nebo k neprospěchu společnosti, jestli tady jsou nějaké rizika. Určitě jsou tu rizika, koukáme se do tmy, do mlhy, nevidíme úplně přímo, co z toho přijde. Pak je samozřejmě tady úplně jiná otázka, jakou roli by v tom měly hrát velké platformy, jako je YouTube, Facebook a další, protože ty influencery přišly s vývojem těchto platform a ta regulace nějaká probíhá. A to jsou ještě takové otázky, které nejsou zodpovězené a sám na ně nemám dobrou odpověď.
Pane Kostelecký, jste chtěl něco říct?
No, chtěl jsem říct to, že bychom neměli úplně podléhat při uvažování o tom, jak funguje společnost a trh práce, bychom neměli úplně podléhat přílišnému důrazu na takové ty hodně zajímavé nové profese, jako je influencer nebo youtuber, protože ve skutečnosti se těmi profesemi živí velice málo lidí. Nicméně nepopírám, že se velice mění ten trh a že to je viditelná věc, že to přitahuje a že ten směr k takové virtualizaci práce samozřejmě existuje. Ono je to dáno částečně tím, že když se podíváte, jak se vyrábí auta, tak tam většinu těch činností fyzických dávají dohromady stroje, nějaké automaty. Takže potom je potřeba víc lidí, co umí programovat ty automaty, než co by nosili plechy z jednoho místa na druhé, anebo dělali nějakou jako fyzicky náročnou práci. Ale my potřebujeme samozřejmě zajistit, abychom měli dostatek jídla, abychom měli výrobky, které potřebujeme ke svému běžnému životu. Ale čím víc to budou dělat nějaké stroje a čím víc to bude digitální, tím víc bude potřeba lidí, kteří budou pracovat právě s těmi virtuálními nástroji. A tím víc se taky uvolní prostoru pro lidi, kteří budou si opravdu vydělávat tím, že budou dělat třeba videa a dávat je na YouTube. Ale rozhodně to nebude nějaký sektor, o kterém bychom si mysleli, že v tom bude pracovat 5% obyvatel. To je naprosto nerealistické.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Mě během debat o nejrůznějších formách pomoci v době koronavirové pandemie, tedy na jaře, zaujala docela značná negativní odezva na to, že by měl stát nějakým způsobem pomoci drobným podnikatelům. Připomenu výrok ministryně spravedlnosti Marie Benešové, že by měli mít nějakou vatu. Společnost tedy nevnímá ještě jako hodnotu, že se drobný řemeslník, majitel hospody, kavárník, obuvník, truhlář, že se prostě stará sám o sebe, možná tak uživí svoji rodinu, ale nic víc. Není to dost vlastně, pane Kostelecký? Máme pořád k těmto drobným podnikatelům nějaký distanc?
Já bych byl tady v tomhle hodnocení velmi opatrný. Já si myslím, že existuje spousta mýtů a takových předsudků, které se pořád opakují. Například většina lidí, kteří chodí do zaměstnání jako zaměstnanci, má takovou představu, že podnikatelé nebo drobní podnikatelé, živnostníci mají ve skutečnosti víc peněz, než vykazují. Já nevím, pravděpodobně někteří mají víc peněz, než vykazují, ale nedokážu to říct o všech. Určitě jsou bohatí živnostníci, určitě jsou, kteří mají dost vaty, určitě jsou chudí živnostníci, určitě jsou lidi, kteří jsou živnostníci trochu zdonucení, protože v podstatě nemůžou najít jiný typ práce a vlastně by si tu formu ani nevybrali. Takže jsou velké rozdíly. A zase na druhou stranu živnostníci si často myslí, že když někdo chodí do práce, tak se o jeho zaměstnání nějak stará někdo jiný, ale ve skutečnosti každý zaměstnanec prodává na trhu práce svoji kvalifikaci a schopnosti. Takže i řidič autobusu si stejně jako živnostník prostě stará o sebe a stará se o svoji rodinu a pomáhají živit. Takže ty rozdíly nejsou tak velké, jak se říká, ale často naskočí takové předsudky a potom se stereotypně opakují některé věci, takže já bych na to byl opatrný.
Pane Špidlo, jak vy vidíte tyto předsudky uči drobným živnostníkům, podnikatelům?
Tady platí to, co už bylo řečeno. Zaprvé to byl výrok paní ministryně Benešové, to není žádný generální výrok, nějaké, který mě by měl jinou autoritu, než že ho řekl člověk, který zřejmě není poučený úplně, ale to není tak důležité. Prostě živnostníci nejsou jednotlivá masa a je fakt, že co se ukazuje jako problém v současné době, je, že přispívají relativně málo do systému sociálního pojištění. V důsledku toho, když jdou třeba do důchodu, tak mají dosti nízké důchody, což samozřejmě vyvolává velké potíže. Ale to je průměr. Ale ti jednotlivci velmi často jsou v situaci, že přispívat víc nemohou. Jo? Takže ta otázka předsudku je, myslím, založená na tom, že bohužel je velkou oblibou jak médií, tak lidí vytvářet takzvané falešné generalizace. Jo? Že z jednoho případu, který jste někde viděli, kde opravdu se to tak stalo, tak usuzujete na celou skupinu a to není pravda. Prostě člověk, který pracuje v práci, tak se nepochybně o sebe stará a stejně tak člověk, který je živnostník a otáčí se a prostě vede svou živnost, tak se o sebe stará a nelze z hlediska nějaké etiky práce a etiky vztahu ke společnosti říkat, že ti jsou lepší a ti jsou horší. To je prostě nesmysl.
Mě to zaujalo i z toho důvodu, že přeci je teď taková doba, kdy každý rád chodí ke svému pekaři, rád nakupuje na trzích, rád by měl nějakou zeleninu přímo ze zahrádky a přesto vlastně v okamžiku, kdy tady vypukla debata, jestli těmto lidem pomáhat ze státního, nebo že stát by jim měl nějak pomoct, tak se tedy ozvala docela slušná lavina názorů typu, ať si pomůžou sami, proč by měl stát jim něco dávat.
To já si neumím vysvětlit nějakým hlubokým způsobem, ale já jenom vím, že stejné drsné předsudky jsou proti třeba matkám samoživitelkám, kde se říká, že si měli holt vybrat lepšího partnera, jo? Že jsou stejné předsudky vůči Romům a tak dále a tak dále. Prostě lidské vnímání a naše kultura je plná předsudků. A ona si vždycky, musím říct, že předsudky většinou, ne vždycky, ale se mi zdá, že sociologicky směřují vždycky k tomu, kdo je v té společnosti slabší. To je to je takový, bych řekl, mechanismus. Takže předsudky vůči živnostníkům jsou součástí předsudečného myšlení, které prostě zasahuje i jiné vrstvy obyvatel, ale nějaký dobrý výklad na to nemám. Jenom bych chtěl říct, že ta covidová krize ukázala, kolik lidí je reálně v prekérním systému a vlastně mimo dosah sociální ochrany. To se ukázalo, to byly takový ty dohodáři a podobné věci, kdy najednou se ukázalo, že to nejsou jednotlivci, ale desetitisíce až statisíce lidí, kteří v okamžiku, když se něco zatřese, jenom 14 dnů třeba nebo měsíc, tak se dostávají do katastrofální situace.
A nebude ale těchto lidí vlastně přibývat s tím, jak se tady proměňuje forma, styl práce, zaměstnání, nebude jich vlastně přibývat a není tedy na čase přemýšlet o tom, jak na to bude reagovat stát?
Tak myslím si, že to je otázka, která mě leží v hlavě a musím říct, že existují v různých zemích různé reakce. Já jsem naposledy zaznamenal reakci francouzskou, kteří zavedli systém, tak oni tomu říkají compte d'activité, čili jakoby konto činnosti, kdy v zásadě jakákoliv činnost, ať je na jakémkoliv právním základě a jakkoliv velká, v okamžiku, kdy přinesla nějaký příjem, tak je začleněna do systému a je počítána jako bod a vytváří vám prostě základnu pro sociální ochranu, když ji budete potřebovat. Takže po mém soudu to je třeba jeden z pokusů najít nový nástroj, jak z ekonomické činnosti, která se radikálním způsobem mění svou organizací a podobně, tak získat pro lidi, kteří se v ní pohybují, dobrou pozici, aby měli svou sociální ochranu.
Pane Rosulku, nakolik by měl stát podporovat, zachraňovat, pomáhat a vlastně komu? Jako evangelista digitálního nomádství, co vy byste chtěl od státu?
No zejména, aby nechával průchod. Mně osobně nejde ani tak o to, aby stát podporoval, když se něco zvrtne špatného, ale spíš, aby mě nechal prosperovat. To je zásadní. Těma myšlenkama mířím samozřejmě i ke vzdělání, protože jestli někde ten stát může zasahovat a měnit ty další generace a ten svůj další postup, tak to je zejména u té mladé generace. A je zřetelný, že ta nastupující generace směřuje k větší svobodě, která samozřejmě přináší i míň jistot. Proto už to bylo tady zmíněno, že jsou ty dohodáři a ty lidi někteří jsou vlastně tou společností směřováni k tomu, aby začali podnikat. Ty pracovní pozice jsou dnes mnohdy individualizovaný, to znamená postavený na míru. Už to není, že jeden člověk pracuje v společnosti 30 let, ale přesouváme se, skáčeme z těch jednotlivých pozic a ten stát by tohle měl nějakým způsobem reflektovat. A samozřejmě ještě chtěl bych na závěr asi poznamenat to, že právní předpisy, které vznikají, tak nemůžou tak dynamicky reagovat. Funguje tady nějaká tržní dynamika, která je mnohem rychlejší než stát. Znamená nesnažit se všechno za každou cenu stavit na předpisech a zákonech.
Když se vrátíme k dnešní situaci a tedy koronavirové pandemii, tak velmi častým skloňovaným slovem je home office nebo práce z domova. Často z donucení, přiznejme. Ale nejnovější studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd autorů Matěje Bajgara, Petra Janského a Marka Šedivého se zaměřila právě na tuto formu práce. Podle jejich odhadů by mohla na práci z domova přejít zhruba třetina pracovníků a mluvila jsem o tom i s ekonomem Danielem Minichem.
Máme něco přes 5 milionů pracovní sílu, takže je to třetina, takže 1,5 milionu by lidí mohla pracovat z domova. tak to vychází, samozřejmě je to spíše horní hranice. Jo? Bereme to jako horní hranici, tam není řečeno na jak dlouho, jo? Jestli to je na týden 14 dní, anebo jestli to natrvalo.
Logicky ten home office nebo distanční práce, nebo jak tomu budeme říkat, nejde použít u všech zaměstnanců nebo na všech pracovních pozicích, ale má to i nějaké regionální omezení?
Tam máme vlastně zohlednění oborového profesního struktury pracovních míst v tom kterém kraji. Tam potom Praha vychází výrazně jinde, tam se pohybujeme už někde kolem skoro poloviny těch pracovních míst, zatímco nejhůř je na tom kraji Vysočina, kde jsme někde lehce nad 20%, ale ono to úzce souvisí se úrovní vzdělání, profesní strukturou a odvětovou strukturou ekonomiky v tom kterém kraji.
Nakolik je v Česku ta distanční práce použitelná dlouhodobě, ne jako právě jako řešení nějaké krize?
Tohle nebude založeno na nějakém našem výzkumu, to bude prostě založeno na nějaké mé intuici odborné, tam bude několik efektů. Za prvé se tam bude projevovat nabíraná zkušenost, že lidé se naučí používat ty nástroje pro vzdálenou komunikaci, nějakým způsobem si skonzolidují pracovní čas versus rodina. To je spousta věcí, které nepřichází sami, tam bude potřeba zkušenost a jejich produktivita z domova poroste a bude klesat potřeba jako někam dojíždět. Zároveň určitě řada věcí prostě se ani po těchto zlepšeních nedá vyřešit na dálku a bude potřeba je jaksi realizovat prezenčním způsobem. Já dám třeba příklad školy, vzdělávání ve škole, zatímco na těch vysokých školách se velká část té výuky skutečně dá a studia dělat na dálku. Ne všechno, pozor, určitě. A ta socializační stránka je tam sice důležitá, ale ne tak celá zásadně, jako je třeba na úrovni základní školy. Takže si myslím, že třeba na základní škole tam ten čas prodlužování vzdělávání na dálku i třeba koordinace učitelů může mít hodně negativní dopady. Naopak na vysokých školách, myslím, že časem to může mít poměrně pozitivní dopady rozšíření možnosti studia na dálku.
A jaké jsou negativní stránky home officeu nebo distanční práce? Jak vy jste mluvil o školách, ale pak tedy v tom klasickém zaměstnání?
Tak určitě je to komunikačně složitější pro většinu. Pro někoho to může samozřejmě být jednodušší, někteří lidé mají rádi ty distanční nástroje. Myslím, že pro většinu ostatních lidí to bude hlavně zpočátku mnohem složitější. Je tam, bych řekl, velký problém, potenciální problém jakési psychologie práce. To znamená udělat si nějaký řád v té práci, oddělit nebo vhodně propojit teda tu agendu běžného života, chodu domácnosti a práce. To může být hodně i psychicky nepříjemné, nejen pro ně, ale i pro rodinné příslušníky. Ta práce se potom mnohem hůře monitoruje, než když je člověk prezenčně na pracovišti. Budou tam nějaké dodatečné náklady, musíte si potom topit, zajišťovat vlastně řadu věcí, si člověk bude muset zařídit sám, když přišel do kanceláře, která byla vytopená, uklidená a tak dále. No a velice pravděpodobně to podpoří růst nerovností, jak teda skrze školství, vzdělávání a socializaci, tak zřejmě i na těch běžných profesích, ty profese, prostě, které lze dělat z domova, mohou mít výhodu oproti jiným a dojde tam k nežádoucímu zvýšení nerovností i ve výdělcích zaměstnatelnosti a tak dále.
Obecně za to, když se mluví o proměnách práce, tak se mluvilo o digitalizaci průmyslu 4.0, o vlivu sociálních sítích, o tom, že se lidé budou přesouvat a už se přesouvají vlastně do sektoru služeb. Myslíte si, že do této debaty nějak výrazně zasáhla právě koronavirová krize, kterou teď prožíváme a řešíme?
Zde je asi dobré připomenout zjištění té naší studie nové, která ukazuje, myslím, se to ví, že Česká republika má jednu z nejvyšších podílů zaměstnanosti v průmyslu. A to je oblast, která se velice špatně tahá domů, auto prostě nevyrobíte doma. Možná můžete prodávat z domova, jo, ale nemůžete ho vyrobit. A Česká republika na to, jak má vysoké HDP na hlavu, tak má vysoký podíl v průmyslu a malý podíl služeb. těch, které se dají poskytovat distančně, a tím pádem vlastně patří k těm zemím, kde se na ty distanční formy práce nedá převést jenom relativně malá část ekonomiky. To je taková zahraniční zkušenost, ale prostě je to teď docela dobře vidět. Do budoucna určitě tady bude nějaký tlak myslet v těch profesích, jak by se ty věci dali převést do nějakého kvazi režimu. To znamená, že ten pracovník bude část pracovní doby vykonávat domova. Myslím, že velký podnět znamená COVID pro celou tuhle tu agendu, že se ty věci začnou hýbat a hlavně taky technologicky. Už jsem zmínil právní změny, ale i technologické. Řada těch nástrojů není domyšlená tak pro širokou skupinu uživatelů. A teď mě napadá jedna důležitá věc. Mezinárodní srovnání ukazuje, že česká společnost je na jedné straně znalá digitální techniky IT, ale jakmile očekáváte nějaké vyšší znalosti vyššího řádu, to znamená víc než zapnout počítač a napsat nějaký mail, najít si na internetu nějakou základní věc a chcete pokročilé znalosti, což už je například třeba učení někoho řízení porady na dálku, tak tam už česká populace má vůči, řekněme, Evropě poměrně velké problémy. A tam bude zase vracíme zpátky ke školství, které školství to prostě bude muset dohánět a zřejmě nejen teda v oblasti mladých, ale i v té střední i starší populace. A to vůbec nemusí být jednoduché, protože učitelé také na tu věc nebyli připraveni.
Tak to byl Daniel Minich z Institutu IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd. Mými hosty jsou stále Vladimír Špidla, Tomáš Kostelecký a Martin Rosůlek. Já s dovolením začnu tady od té poslední poznámky. To znamená, že Češi přece jen i neoplývají vyššími znalostmi používání IT, podle Daniela Minicha. Pane Rosůlku, máte stejnou zkušenost?
Tak já rozhodně nemám před sebou výzkumy, takže to řeknu jenom z mýho osobního cítění. V prostředí, ve kterém se já pohybuju, je vyžadováno, aby jsme měli IT znalosti pokročilé až expertní, protože pracuji na dálku, tak se s tím setkávám dennodenně. Ale uvědomuji si, že jsem jeden z těch, u kterých to prostě vyžaduje ta práce, spousta pracovních pozic, tahle kvalifikovaná, definovaná, napodmínkovaná nebyla. A ta brzda přicházela, s čím jsem se já setkával, od vedení těch společností a ten COVID nám to obrovsky urychlil. Takže jedna pozitivní zpráva tady do těch spoustu negativních je, že teď ty společnosti najednou rychle museli zavíst opatření, vnitrofiremní procesy a nastavit tu práci tak, aby ty lidi začali fungovat online a s různýma nástrojema, což je nutí se ty nástroje učit a být víc IT gramotní. Ta IT gramotnost se u nás i na škole začala vyučovat poměrně nedávno, což je v porovnání s jinýma státama Evropy Západu jsme na tom hůře, to si uvědomuji, když cestuju a setkávám se s dalšíma cestovatelema a jsou to v určitý skupině i právě vysokoškoláci, kteří cestují a zároveň studují na vysoké škole, což u nás de facto nebylo možné a dost pravděpodobně za pár let se tam dostaneme. Takže vysoké školy, souhlas, tam ta online výuka bude hodně dopředu.
Pane Kostelecký, vyšší znalosti, teď mluvíme o IT, ale není to tedy i o jisté flexibilitě, o ochotě se učit celoživotně, také je to zhusta probírané téma celoživotní vzdělávání. Jak jsme na tom, proměňuje se ten vztah tady k tomuto tématu, že prostě budu se muset celoživotně učit, protože jinak neuspěju na trhu práce ve společnosti?
Já si myslím, že my tady samozřejmě vycházíme trošku z té tradice z období socialismu, kdy se vlastně považovali lidi, kteří měnili zaměstnání za něco ne úplně dobrého, někdy se jim říkalo fluktuanti, trošku negativně zaměřeno a flexibilita se tolik neočekávala, ale na druhou stranu nesmíme si zase myslet, že jako maximální flexibilita, to znamená být připraven ráno, jestli půjdu do práce nebo nepůjdu, což vím, že v některých zemích takhle u některých třeba lidí, kteří dlouhodobě nemají zaměstnání, zkouší je dostat do takové situace, že oni vlastně nemají úplně jistou práci a musí být naprosto flexibilní. A zase likviduje běžný život toho člověka, takže je to nějaká taková hra. Na jedné straně strnulost, předvídatelnost, taková jistota a neflexibilnost, na druhé straně představa o tom, že všichni budou jako extrémně flexibilní a budou pořád měnit své zaměstnání a budou připraveni pořád dojíždět, stěhovat se a tak dále, taky jako nevychází úplně z reality. Myslím si, že budeme každopádně potřebovat, aby lidi byli vzdělanější. A tím vzdělanější nemyslím, že by museli všichni znát jako 7 jazyků, ale určitě aspoň angličtinu, nebo aspoň ten jeden jazyk, nebo němčinu, který se nám může hodit v práci lidi, kteří budou znát IT, budou mít větší šanci najít práci. Časem to taky bude tak, že v některých pozicích bez znalosti IT a bez znalosti jazyku vlastně nepůjde sehnat normální práci, takže to bude ne výhoda, ale podmínka. Takže v každém případě souhlasím s tím, že důležité, aby se zvýšila vzdělanost a to může pomoci prostě lidem ve všech typech profesí. A často ty firmy se taky dívají na to, kolik je lidí určitého vzdělání a někdo třeba rozjede nějakou firmu právě proto, že ví, že v té zemi je poměrně dost lidí, kteří tu kvalifikaci mají a je to výhoda to vzdělání mít. Takže to si myslím, že bude jako klíčová věc.
Byla tam také zmínka o tom, že ta práce z domova speciálně, ale možná, že i všechny ostatní nové formy práce, že prostě povedou k jistému růstu nerovností. Je to u nás velké téma?
A určitě růst nerovností obecně, i sociálních nerovností, i nějakých sociálně prostorových nerovností je velké téma. My jsme zatím pořád země, kde jsou ty nerovnosti relativně malé, ale ten směr je zřetelně k zvětšování nerovností a myslím si, že stát a politika toho státu by měla být nastavená tak, aby s tím nějak pracovalo, protože ono to zdánlivě můžeme nechat být a nevšímat si toho, ale jakmile míra nerovnosti překročí nějakou hranici, která je únosná, tak to začne vytvářet samo o sobě svoje vlastní problémy a pak řešení těch problémů bude dražší, než je to předcházení.
Pane Špidlo, co s tím?
Tak hlavně si musíme uvědomit, že nerovnost skutečně problémem je a že v současné době, kromě covidu, je rozhodující nástup umělé inteligence, která prostě radikálním způsobem přeorganizovává vlastně celou naši civilizaci. A na trhu práce nebo v práci se to projevuje tím, že ta umělá inteligence a digitalizace opět posiluje extrémy. Jo. Ona v zásadě se netýká nízkokvalifikovaných lidí, protože tam je ta operacionalizace docela komplikovaná a nevyplatí se to. Prospívá extrémně kvalifikovaným lidem a naprosto eroduje střední vrstvu. Jo, střední vrstvu, dobře kvalifikovaný lidi klasickým způsobem. Čili ten tlak na to, aby ve společnosti vznikaly nejrůznější nerovnosti, je enormní. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že existuje ekologická krize, která opět produkuje nerovnosti. A my vlastně celý náš systém, pokud chceme vůbec přežít, nebo respektive nějak zvládnout, vyžaduje enormní úroveň spolupráce. A společnosti, které jsou extrémně sociálně rozdělené, spolupracovat nejsou schopné. Čili nerovnost znamená vlastně zánik. Jo? Takže je to velmi důležitý téma. No a jinak si myslím, že stát má celou řadu prostředků, ale ten základní prostředek je přerozdělení. Protože stát vlastně vzniká proto, že se ukazuje, že některé věci je lepší dělat společně, na takové velké úrovni integrace a i celková struktura společnosti je něco, co má stát ovlivňovat. Takže on má možnost sociální ochrany, to znamená, když mi dojdou síly, protože jsem zestárl, tak se nezhroutím do totální chudoby, protože existuje důchodový systém. Musí existovat systém obecně přístupného zdravotnictví To znamená, moje dítě neléčej podle toho, jestli zrovna mám peníze nebo ne. A to se prostě nedá udělat jinak, než že se přerozdělí poměrně velký množství peněz od těch, kteří měli kliku a nic nemuseli na to v této oblasti vydat. No a pak se dostáváme do zásadního systému, podle mě nejdůležitějšího, to je systém vzdělání. Protože dobrý společný vzdělání je hlavní vyrovnávač šancí. Prostě jestliže existuje školství, které každému dítěti, ať je z jakéhokoliv sociálního prostředí, poskytne vzdělání, který je dobrý, nemusí být úplně extrémně dobrý, protože to asi se v takhle velkém rozsahu zařídit nedá, ale může být velmi dobré, jako třeba finské, tak v ten okamžik vyrovnává šance, které ten člověk má v životě, protože se bude dostávat do naprosto nepřehledných situací. Ale protože má svůj rozvinutý lidský potenciál, tak on to tam nějak zvládne, protože má nějakou vůli, nějaký srdce, nějaký rozum, prostě odvahu, prostě půjde to.
Pane Rosulku, je to tak, že vy jste, pokud jim vystudoval právnickou fakultu, máme dobré vzdělání, dostupné pro všechny?
No, obrovskou výhodu, kterou máme tady v České republice, je, že máme vysoké školy zdarma. To oproti jiným státům, za to Češi fakt můžou děkovat a mnozí si to ani neuvědomují. Studovat vysokou školu nestačí. Rozhodně, co v České republice chybí, tak je provázanost se soukromým sektorem a napojení vlastně toho studenta do pracovního režimu. Chápu, že řada vysokých škol, které tady jsou, či to jsou práva nebo zdravotní, tak vyžadují určitou kvalifikaci a vědomosti, které je člověk nutný, aby nazbíral na škole. A na druhou stranu ta praxe tady obrovsky chybí a ta potom dělá velký rozdíly. Myslím si, že to školství má ještě cestu ke zlepšení, vždycky je co zlepšovat a ty iniciativy tady postupně jsou. Je tady, ať už bylo to zmíněno, jazyky, na ty prostě nejsme dobrý a to školství na ně není ještě na takový úrovni, na který by potřebovalo je dostat. IT, další oblast, která je obrovsky lukrativní a trendová. Bylo tady zmíněný právě ta manuální část nebo ta výrobnová část České republiky a menší vlastně míra těch služeb. A myslím si, že to školství tady může taky sehrát výraznou roli, aby jsme se postupně do těch služeb dostávali, protože ty západní státy ten podíl těch služeb v ekonomice mají vyšší.
Ale neukázala právě dnešní krize kolem COVID-19, že služby jsou jeden z ohroženějších sektorů, že prostě se dají vypnout velmi jednoduše a přitom zasahují poměrně dost lidí i u nás už dnes?
To je pravda, vždycky jsme na vlnách, jednou jsme trošku nahoře, jednou jsme trošku dole a je na té společnosti, jak dobře se z té vlny, která je dole, dostane zase nahoru. A to k tomu prostě patří. Ale neřekl bych, že bychom mohli generalizovat to, že společnost, která je zaměřená na služby, tak jakmile přijde krize, tak na tom nebude dobře a už se z toho nedostane.
Promluvila tedy koronavirová pandemie nějak výrazněji do debat o budoucí podobě práce? Nebo spíš jen posílila trendy, pane Kostelecký?
Já bych si dovolil ještě drobnou poznámku k těm službám, kterým se tady řekli, hned pak odpovím na vaši otázku. U těch služeb strašně závisí na tom, co to je za práci. Jedna služba je dělat kadeřníka, jiná služba je dělat nějakého poradce investičního a nebo nějakého softwarového poradce a to má velice odlišné důsledky. A koronavirová krize podle mě nějak plně zásadně nezmění to, jak funguje česká společnost, ani její strukturu, ale samozřejmě, jak říkal tady kolega Rosulek, urychlila někdy ty věci. Ty firmy vlastně, když jim nic jiného nezbylo, tak si naučili některé věci dělat na dálku a to se potom může hodit, až koronakrize nebude, i v nějakých jiných souvislostech. Takže já bych řekl spíš, že posílila nějaké trendy nebo popostrčila je. Ono to je obecná věc, když jsou nějaké krize, tak někdy ten vývoj je takový překotný. Za druhé světové války se najednou začaly objevovat různé technické vynálezy a změny organizace práce a tak dále, tak každá krize, i ta zdravotnická, epidemiologická, je i příležitost pro nějaké nové věci.
Vladimír Špidla.
No, myslím si, že zásadním způsobem práci a ekonomiku, trh práce, ta koronavirová krize nezměnila a neovlivnila. Podobně jako španělská chřipka neudělala novou ekonomiku. Protože ty trendy nebo respektive ty pohyby, které vedou k zásadní změně, ty jsou jiné. To je především technologický rozvoj a je to otázka právě nástupu umělé inteligence a digitalizace. To je prostě zásadní. Já jenom uvedu příklad, protože jste mě, kolega je právník, což jsem teďka zjistil, typický příklad. Současná umělá inteligence je schopna psát texty. A kdo je autor toho textu? Ta umělá inteligence nebo 4 lidi, kteří navrhli algoritmus? Jo? Naše společnost je teď stavěná před změny, které jsou daleko zásadnější. Ale co ukázala koronavirová krize? Že v našem sociálním systému existují slepé skvrny, že jsou celá řada systémů je nedokonalá a ukázala také význam toho, že má systém univerzální sociální ochrany fungovat. Že bez něj takovéto krize znamenají pro příliš mnoho lidí katastrofu. A ještě jenom poznámka, abych se vrátil k tomu školství jenom na 30 vteřin. Základem je podle mého názoru předškolní výuka a základní škola. Protože to jsou poslední velké systémy, ve kterých jsou všechny děti společně. Všichni členové společnosti společně. Dál, tak jak už bylo řečeno, všechny tendence, které se teď ve společnosti objevují, vedou k její fragmentalizaci.
Pane Rosulku, i váš názor na to, jak koronavir nám zasáhl do ekonomiky, pracovních vztahů a vůbec budoucnosti práce?
Tak jak už tady bylo řečeno, já souhlasím jednoznačně s tím, že nám ukázal, jakoby rozhrnul tu mlhu, která vlastně ukazuje ty trendy, jaký přicházejí a je to právě ta digitalizace toho prostředí celospolečenského. Jsme výrazně až dokonce jako závislí, ta ekonomika v mnohých případech, na tomhle typu práce. Co bychom si z toho měli vzít, ať už říkat, jestli to je dobře nebo špatně, tak nějakým způsobem na to reagovat. Ukazuje se, že je potřeba se přizpůsobovat měnícím se podmínkám, tak už to v přírodě prostě funguje a my jsme součástí té celé přírody. Určitě bychom měli být flexibilní, protože ta změna, jedno, co je nevyhnutelný, tak je změna. Ne, že my si tady budeme budovat nějaké prostředí a směřovat určitým směrem, vždycky přijde něco, co nás nějakým způsobem vykolejí a naším úkolem je být připravený na tuhle vykolejenost a teď to je jedna z těch dob, která přišla. My potřebujeme na to reagovat právě třeba tou prací na dálku, která se bude víc a víc rozvíjet.
Martin Rosulek, cestovatel a evangelista digitálního nomádství. Děkuji za vaši účast.
Já také děkuji za pozvání. Hezký den.
Tomáš Kostelecký, ředitel Sociologického ústavu Akademie věd. I vám děkuji.
Děkuji vám za pozvání.
A mým hostem byl také Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie. I vám děkuji za účast.
Děkuji a nashledanou.
Slyšenou od mikrofonu se loučí Patricie Polanská a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.